Deitu eiguzu konpromiso barik 944-627-6000 telefonora edo jarri zaitez geugaz harremanetan egoin.com webgunean.
Adi Iurretarrok, taxi ausune zerbitzuan izena emoteko epea zabalik daukazue urtarrilaren 31 arte. Eskatu txartel barria herritarren arreta zerbitzuko bulegoetan. Taxi ausune ordutegia, astegunez goizeko 7:00 iluntzeko 8:00, zapatuetan goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara. Bidaia bakotxaren presioa eurobikoa. Kontaktua 688-618-690. Gogoratu, taxi ausunen izena emoteko epea zabalik Ileon. Iurretako udala.
Atertu dau, lehentxeago Bilbon inetazize, txingorra izan da protagonista, botalean egon da, eta onbe, apurtxu bete, ez duzu, esango atertu dauenik guztiz, baina bintzate Pagasarri eta Ganeko argiei baino argiago ikusi genkez, eta zurituta dagoz biak. Eguazten zuri honetan, urtarrilaren 18 honetan, be fokua Madrilera begira pareuko gara, gaurtik urtarrilaren 22 bitartean, domekara bitartean, Fitur azokea izango dalako protagonista, nazioarteko turismoa, eta Euskadikoa be, antxe, izango dira, eskutik helduta, izan be, 900 metro kuadroko estana, eukingo da be, Euskadiko turismo sektoretik joandako ordezkariek, hainbat negozio alkarrizketa planti eta dauz, eta Euskadiko hainbat turismo ordezkari urreratu dira Fiturrera. Augusti aztertzeko eta turismoak Euskadin daukan pisuaz gogo eta egiteko Roberto San Salvador del Valle agurtu behar dugu, bera, Deustuko Unibertsitateko katedraduna da, turismo graduko irakaslea eta City Labs Urien etorkizuna aztertzen dauen ikerketa taldeko burua bebai. Roberto, egunon?
Egunon guztioi, bai.
Gaur egun, Euskadin dagoan turismo politikea egokia da, bere fruituak emondauz orain arte, honetaz, ze gogo eta egiten dozu?
Neu uste dut, momentu honetan, benetako gobernantza ona daukagula. Naiz eta beti gure herrien da hoize multigobernantza edo gobernantza nivel ezberdinekoa ba lotu egin behar eta koordinatu egin behar, baina bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundi eta bai udale ezberdine, nik uste dut momentu zehatzetan adosten dute lerro nagusiek eta alde horretatik ondo gabitz eta ekosistema turistiko horren barruen ba, enpresa handien eta txikien presentzia nik uste dut azpimarratzekoa da, eta gero beste kultur elkarte, kirol elkarte eta beste iniziatiba asko da ekosistema horren barruen dauen, eta nik alde horretatik esango nuke da momentu polit baten gaude.
Fiturrera eroandako proposamenean, aurton, Euskadiko estanak, gastronomia eta Frantziako turreko etapak lehenetxiko dauz, eskaparate nagusilez. Estrategia ona alda?
Bueno, neu uste dut, alde batetik urte-zurte gure instituzioek azpimarratzen dituzte nolako baliabide mota dekogun eta baliabide ezberdin eta interesgarri dauzkagula. Eta bestaldetik, nik uste dut da, bezeroen bile jun behar gara, merkatu ezagututako merkatuen bile, baina merkatu berri batzuen bile be jun behar da, ezta? Eta alde horretatik, nik uste dut bi apostu hoi egiten dire, zehatz mehatz Fitur edizio bakoitzean.
Kasu honetan, distantzia luzeko bizitariak berreskuratu gura dira, Japoniatik, Hegokoreatik, Ipar-Amerikatik etorritakoak, Jaurlaritzak aurreko gaztean emoten eban prentza aurrekoan esaten ebalako, turismo mota bat berreskuratu dala, baina ondinokarren Euskaditik urrun, bizi iran turista asko ez dirala bueltau.
Bai, baina segurazki globalizazioarekin eta garraio sistema berriekin ez da hain urrun. Pentsain behar dugu da azken hamarkada hauetan, batez be Ego Koreako herri eta hiri ezberdinen arduradunak, ba, bai Bilbora, Gasteiza eta Donostia etorri dire, batez be jakiteko nola indugu hiri eraldaketak eta ezagutzeko gure eraldaketa ekonomikoa, ikusteko nola industria gintzatik beste sektore ezberdinetara pasabin gara, edo behintzat nola moldatu indugu, ba, industria gintzaren presentzia beste sektorez berdinekin bat egiteko. Eta horrezaitik, nik uste du, batezpe ego Korearekin harreman ez du asko dauz momentu honetan, eta badau aukeraren bat hor zuzen-zuzenien lotzeko hango esperientzia gurekin. Pentsain behar dugu da Kataluniako eta Bartzelonako merkatu, turismo merkatu aztertzen bada, Japoiko jendea etortzen da eutaka azken hamarkada hauetan, eta naiz eta oso urrun egon, gaudi gakua bere importantzia eukin deu. Segurazki geu gure gakua gadekogu, batzuk da izen propioa dauzkatela, Guggenheim eta bar, baina beste izen ez impropioa edo izen anonimoa, ba, gure euskaltasune, gure naturgunea, gure hiritartasune, badau agenda horren barruen, haien arreta nolabait dakartzeko ez da.
Bilboko hotela hundien destino Bilbao alkartetik eta Euskadiko landetxeen alkarteko nekaturreko gerentea dan Idoia Azkurdiaren ahotik, esan deuskue azken aldion 2022. Urtearen hasiera gogorra izan zala, baina urtea nahiko ondo amaitu jakela eta urtearen amaierea ondo joan jakela. Momentu honetan turismoak Euskadiko barne produktu gordinaren 6,4%-ko pisua dauka. Zifra egokia dala uste dozu, Roberto? Gehiago hasiko dala be aurreikusten dozu?
Bueno, neu ez nau zenbakien alde dinamika hortan normalkize eta pentsatzen dut, egia zan zenbakiak importantia direzen eta azken finean ekonomiaren sektore garrantzitsu bati buruz hitz egiten ari gara eta ekonomia da gastuak eta sarrerak ez da eta orduan da sarrera horiek importantia da eta sarrera eukiteko azken finean ba, turisten zenbakiak igo inbiar dire edo mantendu inbiar dire kopuru baten. Baina ez, nitzak ez da importantiena, ez da nik uste dut gure turismo agendan beste elementu batzuk importantiagoa dire, eta hoize da kualitatearekin lotuta dagoen elementuek, eta kualitate ez da bakarrik gaztelaniaz kualidad hori esaten dugun, ez da nik uste dut da naturizaera, ez da, oza, nolabait pentsain behar dugu nola mantentzen dugu gure bereiztasune, gure eskaintza baliotsua, eta horrezetarako beste elementu batzuk kontutan behar dugu. Adibidez, nik uste dut da ingurumen garapenari hitz egiten badugu, gure naturgune, hiregune eta natur baliabideak nolabait zainduen behar dugu, eta horrezetarako ezin dugu beti zenbakietan arreta ipini. Bestaldetik, claro, turismo horren aktibitate jarduerak bere impactua deko kutsaduran, eta kutsaduran azken finean da gutxak osasune eta bizi kalitatea. Gero ekonomia aldetik, aberastasuna sortu behar eta bizi importantia da, baina gero aberastasunaren banaketa hori nola enplegu duin bat bermatzen dugu eta horrezetarako urtean zehar eta lekuen zehar banatu indiar da be turismoaren eskaintza eta eskaera, ez da, ba, nolabait oreka hori bermatzeko. Eta hause guztiz nolabait zaintzeko ba, turista ardurutsu baten bile jun behar gara, ez dugu onartu indiar edozein turista edo pertsona batek da konpromituta egon barik ona etorriko dela, eta bestaldetik nik uste dut da importantia dela be harrera abegikor bat azaltzie gure biztanleen artie, ez da?
Ba, Roberto San Salvador del Valle, Deustuko Unibertsitateko katedraduna. Eskerrik asko gurean zuzenean egotearren, eskerrik asko fitur eta turismoari buruz luz eta zabal berbaitearren, urrengora arte onda izan.
Mila esker turismo narreta ipintzeagatik.
Herri-zerri mungiara goaz asteon zelan ez. San Antontxu eguna da, goizeko 11:00 ordu batetara Andra Mariko Elizapean egongo gara, eta hainbat konbidatu pasauko dira gure mikrofonoetatik. Buskantzen bat be probauko dugu. Herri-zerri eguazten honetan, Mungian, zato zeube.
Mungiako gaztanda bidean Markaida nekazaritza makinaria, Antonio Carraro zerbitzu ofiziala. Markaida nekazaritza makinaria, teknologiarik aurreratuena baserri lanetarako. Antonio Carraro Europan liderra 90 zaldiko traktoretan. Markaida nekazaritza makinaria, gehienek aukeratzen dabena, gaztanda bidean Mungian.
Beratzitarako, bost minutu baino ez, Ramon Basaldua egunon.
Egunon.
Gaur, arratzaldeko beratzietatik aurrera.
Sortziak.
Ah, sortzietatik aurrera. Ordu bat gitxiago. Sortzietan, Samamesen Atletika Espainol.
Kopa txapelketako partidua, final sortzirenetako kanporaketako partidua, partidu bakarra, eta titular bat ipintekotan ezin da utxegin. Atletikek ezin da utxegin, batetik kopea dalako, bi, Samamesen jokatzen dauelako, eta iru, bolada negatiboari edo dinamika negatiboari amaierea emon behar deutzalako. Hogeta lau jokalari deitu dauz Ernesto Balberdek, Inigo Martinez barriro be deialditik kanpora, hor eskoiko oinaren beko aldean fastitis horrek, buroko min handia emoten deutzo, eta ez dago jokatzeko moduan, eta ez dago deialdian, bera da, bakarra deialdian ez dagoana. Gero, aldaketak egon daiteke Amaikakoan, nok jokatuko dau Bezgaren alboan. Sanzetek, Zarragak, Dani Garziak, edo Dani Garzia izango da titular beste bategaz, eta gero, veteranoen eta gazteen arteko leia. Batetik dauz, Williams anaiak, Williams Iñaki, ez da ingaztea, baina Williams anaiak Sanzet Guruzeta, eta gero dauz, Berenger, Muniain, eta Raúl García. Ikusiko dugu, ez da, azken partiduetan Atletik arazoak dauka eskolak sartzeko, eta ikusiko dugu, eta beste aldaketaren bat be, nik ez dut uste, baina Aitor Paredesek, itxura guztien arabera, eta Jerairi txartel gorriak entzen espadeutze, Aitor Paredesek jokatu egin beharko dau Domekan Real Madriden aurka, eta orain arte, ezer gitxi jokatu dau Paredesek. Beraz, badago hor, hipotesi bat, jokatu egin leikela gaur, minutuak hartzeko Domekako partidura begire. Nik ez dut uste, Ernesto Valverde Domekako partidura begira dagoanik. Eta atzo entrenatzailea prentzaurrekoan eskatu ebana edo esan ebana garrantzitsua izango litzakela erabagi zuzenak edo erabagi onak hartzea azken metroetan. Hau da, asmatu egin behar dela, aurkariaren ate inguruan edo ate aurrean. Atzo partidu bi jokatu ziren, Realak bat, Mallorcak bapes eta Alavesek utz Sevillak bat. Beraz, Reala eta Sevilla sailkatuta dagoz final laurenak jokatzeko. Ja final laurenak aitzetute final aurrekoen atean, ezta? Eta gaur beste hiru partidu jokatuko dira Sporting Valencia, Levante Atletico Madrid eta Betis Osasuna. Pelotan egoaztena dugu gaur, baina San Antontxu eguna dalez, Binakako txapelketako partidua Mungiko pelota lekuan. Bertan Urrutiko Etxeak eta Albizuk, Laso eta Imazen aurka jokatuko dabe. Partidu benetan erakargarria eta gogoratu Etzi Urdulizen Aitor Elordik ezingo dauela jokatu eta esker eskuan minduta daukalako atzo lehengo masajea hartu eban eta ikusi ia zelan doan esku hori. Iker Irribarriak jokatuko dauaren ordez. Txirrinduraritzan goizalde honetan jokatu da Australian Down Under Tourreko lehengo etapea, atzokoa erlojupekoa izan zen, eta Phil Bahaus nagusitu zen esprinean, Kale Biguan eta Michael Matthewsen aurretik. 150 kilometroko etapea esprinean erabaki zen, eta Alberto Betiol erlojupekoa irabazi eban txirrindulariak eutxi egiten deutzo lidergoari. Saskibaloian, kapitala handitzeko kanpainiari ekin deutzo Bilbao Basketek, 400.000 euro lortu gure dauz egiturea sendotzeko. Eta tenisean, Rafa Nadal kanporatuta geratu da Australiako torneoan, gogoratu bera izan zala irabazlea igez, bigarren kanporaketan galdu egindau McDonald'en aurka, lesionatu eginda aldakan.
Ordubietan, kirol kontu gehiago, Ramon, gero arte.
Agur.
Zelan zaintzen duzu zure familiaren ikusmena, Optika Mungiaren aholkua urtean behin egizu biztearen errebizioa.